Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u 51. izdanje emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i pozivam vas da u uzbudljivom svetu nauke ostanete sve do 10 sati. Ovoga jutra razgovarat ćemo o medvedima u Srbiji. Mrki medved je najkrupniji predstavnik zveri u Srbiji, a usled gubitka staništa i lova u 20. veku je njegova brojnost u našoj zemlji znatno smanjena. Aktivne mere zaštite koje se sprovode doprinose oporavku populacije, a prisustvo mrkog medveda beleži se na lokalitetima gde godinama pa i decenijama nije registrovano. Na praćenju populacije mrkog medveda u Srbiji intenzivno radi grupa istraživača sa Biološkog fakulteta u Beogradu koju predvodi profesor dr. Duško Ćirović. Ovogodišnja terenska sezona je za tim profesora Ćirovića uspešno privedena kraju, a tri jedinke mrkog medveda su markirane satelitskim ogrlicama. Praćenje njihovog kretanja pomoću ovih savremenih uređaja omogućiće prikupljanje velike količine podataka koja će doprineti boljem poznavanju obrazaca kretanja medveda u Srbiji, a daće informaciju o mestima na kojima provode zimu. O tome kako proces markiranja medveda izgleda u praksi, na koji način se prikupljeni podaci koriste, ali i o mnogim drugim zanimljivostima vezanim za život medveda u Srbiji, razgovarat ćemo sa našim današnjim gostima. Uživo u studiju Radio Beograda 2 je profesor dr. Duško Ćirović, vanredni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
A sa nama je i Neda Bogdanović, studentkinja doktorskih studija Biološkog fakulteta u Beogradu. Dobro jutro, Neda.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Hvala vam još jednom što govorite za Radio Beograd 2. Verujem da je ova tema vrlo interesantna i da mnogi naše slušalce interesuje. Na samom početku, profesore, ova sezona je bila vrlo uspešna. Uspeli ste da obeležite tri medveda satelitskim ogrlicama. Zbog čega vam je to značajno? Šta to sve omogućava?
Pa pre svega nama je značajno zato što smo ove godine uspeli da obeležimo dva medveda na Zlatiboru u proleće i pre jedno mesec dana uspeli smo da obeležimo još jednog mužijaka na Jadovniku i to nam je veoma značajno jer su naša markiranja do sada bila uglavnom vezana sa Nacionalnog park Tara. Širenjem ovakvih istraživanja na ostale delove Srbije, odnosno areala medveda koja naseljava kod nas, veoma je značajno jer će nam pokazati kakva su staništa, dobit ćemo odgovore koliko su oni povezana i sve će to biti označaj za buduću zaštitu i život medveda, opstanak medveda kod nas.
Kako ovo markiranje medveda u praksi izgleda? Koliko vremena vam je potrebno da vi uhvatite medveda i obeležite ga ogrlicom?
Pa to pre svega zavisi od pripreme. Ako se dobro pripremi i hvatanje, a to pre svega podrazumeva primamljivanje medveda. Znači postavimo ili koristimo već postojeće hranilišta ili postavimo privremeno hranilište na koga medveda primamimo, privučemo. Ako je konstantan medved na hranilištu, onda to ide dosta brže. Ukoliko se samo povremeno javlja u nekim periodičnim intervalima, onda to iziskuje malo duže čekanje da stane na zamku i da se uhvati, da ga mi uspavamo i onda provedemo naš protokol pre markiranja, stavimo mu ogrlicu oko vrata i onda tek počinje praćenje njegovog kretanja.
Te zamke su takve da se životinje naravno ne povređuje?
Ne, naravno, to su zamke napravljene specijalno samo za medveda, vrlo teško mogu da uhvate neke druge životinje. Nama se desilo samo dva puta da se uhvati nešto što nije medved, ako tako mogu da kažem. Pre 4 godine uhvatili smo jednu divlju svinju, a prošle godine imali smo zaista sreću i zadovoljstvo da uhvatimo jednu vučicu koju smo nazvali Vanda i to je prvi vuk koji je uhvaćen i obeležen i trenutno pratimo, evo već u 11. mesecu, kako pratimo kretanje vučice Vande koje se nalaze na području Pešterske visoravni i oboda planine Jadovnika.
Taj proces pripreme hvatanja medveda je zahtevan, nekada vam trebaju i nedelje da zapravo medveda uhvatite, ulažete veliki napor u ta terenska istraživanja i pored postavljanja ogrlice vi prikupljate i druge podatke kada uhvatite životinju. Kako to sve izgleda u praksi kada se medved uhvati u klopku?
Pa, prvo kada se medved uhvati mi dobijemo informaciju, pošto zamke vezujemo za alarmne sisteme, znači za određene, ajde da kažemo tako, instrumente koje nam javljaju tako kada se zamka aktivira. Obično smo locirani jako blizu hranilišta, u nekim slučajima maksimalno pola sata, vrlo često samo nekoliko minuta nam treba do samog hranilišta. kada proverimo tako, kada je medved uhvaćen, pristupa se njegovom anesteziranju. Zato morate da koristite pušku za uspavljivanje. Medved, u uvodu ste rekli jedna stvari zašto, u stvari mnogi ljude privlače, to je najveći kopneni sisar, možda bude preko 300 kg težak. Mi smo imali najvećeg medveda koga smo uhvatili, to je bio bora 230 kg, to je medved koji kad se propne na zadnje noge, znači preko 2,5 metra visine. Ogromna snaga, što bi naš narod rekao, i tu nema nikakve improvizacije. Mora da se uspava da bismo bilo šta mogli da radimo sa njim, kako mi to kažemo, da manipulišemo. Mi imamo određeni mali protokol koji podrazumeva uzimanje određenih uzoraka, krvi, dlake, onda određena morfometrijska merenja samog medveda, i tek na kraju dolazi stavljanje ogrlice. Kada se sve to završi, životinji se daje antisedan, ona se izvodi iz anestezije, počinje dalje normalno da se kreće i šalje nam ovaj podatke o svojim stazama i bogazama kojima se kreće. Naravno, čitava ta procedura, mi smo sa biološkog fakulteta, mi smo istraživači, se obavlja u stalno prisustvo veterinara koji nadgleda čitav proces anesteziranja, prati zdravstveno stanje, buđenje same životinje i tako dalje i tako dalje, da bi sve prošlo u najboljem redu. Jer pazite, kada radite sa životinjom koja može ozbiljno da povredi čoveka, imate dva najvažnija prioriteta. Prvi i najvažniji je da niko od ekipe ne bude povređen, a drugi najvažniji prioritet je da se sve to završi bez bilo kakvih ozljeda po samu životinju koja je uhvaćena u zamku i sa što manje stresa.
A pomoću čega uspijevate da utvrdite starost životinje?
Za sada procenjujemo na osnovu veličine doba u kome smo uhvatili medveda. Nadamo se da ćemo u budućnosti imati precizniju procenu starosti, jer jedna od uobičajenih delova naše procedure je da izvadimo prvi premolar. To je rudimentirani zub kod medveda, nema nikakvu funkciju, kao i ostalo kod svih drugih karnivornih vrsta, nema nikakvu funkciju u ishrani, a nama će dati vrlo korisnu informaciju o starosti. Pretpostavljam, pošto to kod nas niko ne radi, krajem ove godine ćemo poslati te male zubiće u Ameriku ili u jednu laboratoriju u Americi ili u Kanadi, da nam odredi starost, kako bismo znali precizno starost tih medveda koji su do sad uhvaćeni i obeleženi.
Sa nama u studiju je i Neda Bogdanović, studentkinja doktorskih studija na Biološkom fakultetu. Profesor Ćirović je jedan od njenih mentora. Nedo, tema vaše doktorske disertacije podrazumeva praćenje obrazaca kretanja medveda u Srbiji. Međutim, pre nego što porazgovaramo o tome, kako ste se vi uopšte odlučili da upišete doktorske studije i da se bavite baš medvedima? Manipulisanje životinjom od preko 200 kg na terenu možda nije baš nešto što je mnogim studentima privlačno.
Pa da, to je veoma interesantno pitanje, i od kad sam upisala doktorske studije jako puno puta sam čula tako nešto. Pa da budem iskrena, ta ljubav se rodila još od malena. Naravno, nisam u startu znala da ću baš medvede proučavati, ali sam svakako znala da će to sigurno biti neki sisari. I nakon što sam završila osnovne studije, shvatila sam da je to i ekologija, ili da budem preciznija, zaštita biodiverziteta, nešto što me jako zanima. I obzirom da su medvedi kod nas strogo zaštićene vrste, a uz to jako su harizmatične životinje koje jako lako privuku simpatije ljudi, cela ta priča oko zaštite i unapređenja njihovih populacija je nešto što je vrlo izvodljivo, čak i u našoj zemlji, koja je po tom pitanju dosta zaostala u odnosu na ostale zemlje Evrope i recimo Ameriku. I naravno, ono što me potpuno kupilo su tereni i trenutno ljudi sa kojima sarađujemo. I naravno, kada jednom iskusite tu proceduru hvatanja medveda, naročito kada priđete u spavanom medvedu i čujete onako kako on simpatično diše kao u crtanim filmovima, u kombinaciji sa stvarno velikom i moćnom životinjom, nemoguće je da se čovjek ne zaljubi u ovaj posao.
A osjećate li strah kada se približite medvedu, iako znate da spava, prosto uvek postoji neka šansa da se on probudi, ili može onda ima neke nevoljne pokrete dok je uspavan?
Pa možda taj strah postoji, samo eto tokom tog prvog hvatanja, dok nisam stekla neko iskustvo. Dok je pod anestezijom, ne postoji nikakva mogućnost da se medved probudi. Nevoljni pokreti mogu postojati u smislu eto možda malo jačeg disanja, ali ništa van toga. Tako da trenutno strah ne postoji, uglavnom je to onako velika želja da izmeri medveda, da pomazim i sve ostalo.
a i ove ogrlice koje su postavljene u ovoj sezoni će doprineti prikupljanju podataka za vašu doktorsku disertaciju.
Naravno, naravno. Mi do sada smo u mojim trenutnim istraživanjima iskoristili ogrlice sa 15 medveda i ova tri će naravno mnogo doprineti jer očekujemo da u tom periodu praćenja od 2 do 3 godine mi skupimo još dodatnih 60.000 podataka koji stvarno mnogo znače za moje buduće istraživanje.
Ovaj uzbudljiv razgovor o medvedima u Srbiji nastavljamo nakon muzike.
Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. Going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Tacking off of a northeast wind, sailing on the summer breeze. Skipping over the ocean like a stone.
Nastavljamo razgovor o praćenju populacije mrkog medveda u Srbiji. Uživo u studiju Radio Beograda 2, profesor Duško Ćirović i Neda Bogdanović sa Biološkog fakulteta u Beogradu. Profesore, koliko ste do sada medveda imali obeleženih u Srbiji? Kada ste započeli ova istraživanja?
Pa ova istraživanja su započeta pre nekih 15-ak godina i do sada smo uhvatili 25 medveda. Međutim, nismo uvek obeležili sa satelitskim ogrlicama. Recimo, u dve situacije smo imali dva medveda uhvaćena, imali smo samo jednu ogrlicu, ali su svi medvedi obeleženi na neki način mikročipovima. Prvi medveda Đuru, koga smo uhvatili pre skoro 15 godina, imao je samo ušnu markicu, tako da i to nam omogućava izvesno praćenje sudbine tih medveda. Recimo, malo meče koje se takođe akcidentalno uhvatilo u jednu zamku za divokoze koje su bile u tom trenutku postavljene u Nacionalnom parku Tara, se uhvatilo, zbog svoje mase prosto nije moglo da bude nikako drugačije obeleženo. Izvadili smo je iz te zamke, anestezirali naravno, mikročipovali i možda ljubinku sretnemo još nekad u životu.
Odlično, a svakako ova dugogodišnja istraživanja su vam već dala određenu količinu podataka i vi možete da sada već nam kažete otprilike u kojim delovima Srbije imamo najveći broj medveda, gde, u kojim područjima oni zapravo provode najveći deo svog životnog ciklusa.
Pa ovo je samo deo naših istraživanja, naravno u tom epicentru nam se nalaze ova telemetrijska istraživanja, ali se mi bavimo i naravno saradnje sa nekim drugim našim kolegama ovde u Srbiji ili u Evropi ili malo i šire. šire i izvan Evrope, između ostalog molekulno-genetičkim metodama i tako dalje, ali sve nam to daje mogućnosti da prikupimo određenu količinu podataka ili informacija koje ćemo u budućnosti koristiti za zaštitu medveda. Kao što je Neda rekla, mi, ja volim da kažem, ne stojimo baš najbolje sa medvedima i zbog tog njegovog statusa medveda je kod nas strogo zaštićena vrsta. I mi želimo da se ta situacija promeni, da imamo više medveda, jer je sve više prostora za njega u Srbiji. Nažalost, naša sela planinska jako brzo nestaju i to otvara prostor na povratak medveda na područja na kojima ga dugo nije bilo, i to se upravo i dešava. Zaista imamo situacije poslednjih deceniju da se medved pojavljuje na nekim područjima, na recimo nekim planinama na kojima ga decenijama nije bilo. Čak što više, taj trend je recimo da čak i u nekim nizijskim delovima imamo one lutajuće primjerke. Uglavnom su to mladi medvedi koji se pojavljuju u sezoni parenja, koji beže od odraslih mužijaka, jer u sezoni parenja odrasli mužijaci mogu da budu nezgodni, ako tako mogu da kažem, i usled kompeticije za parenje sa ženkom dolazi do ozbiljnih borbi i ovi manji, slabiji mužijaci moraju da se sklanjaju i da traže prostor da nema tih većih mužijaka, pa onda vrlo često zalutaju čak i u neke područje koja nemaju baš povoljna staništa za medveda, ali tamo se istina i kratko zadržavaju. Imam ti nekih informacija oko tih vagrantnih jedinki i lutajući koji odu izvan svog prirodnog staništa pa se posle izvesnog vremena vrate nazad, ali svakako jedan zanimljiv fenomen koji želimo da rasvetlimo malo više u budućnosti.
Medveda u ovom trenutku ima i u istočnoj i u zapadnoj Srbiji.
Da, Srbija je recimo vrlo zanimljiva zato što smo mi jedina zemlja u Evropi koja ima na svom prostoru prisutne tri takozvane velike evropske populacije. Na zapadu i jugozapadu zemlje mi imamo dinarsko-pinsku populaciju medveda, severoistočnoj Srbiji imamo karpatsku populaciju, a na istoku Srbije imamo istočno-balkansku populaciju. I u tom smislu smo jedinstveni, ali na neki način to povećava i našu odgovornost i složenost pitanja zaštite medveda u Srbiji, jer svakoj od te tri populacije mora da se priđe na neki drugačiji način. Zašto na drugačiji način? Zato što njihov status je potpuno različit. Ajde, ako tako mogu da kažem, najbolje stojimo sa dinarsko-pinskom populacijom koju procenjujem na nekih stotinak jedinki. Ona ima najveću teritoriju, rasprostranjena na najvećem prostoru. Vrlo malo medveda imamo u karpatskoj populaciji, samo nekoliko primjeraka u istočno-balkanskoj populaciji, i verujemo da se radi o nekim medvedima koji se kreću u graničnom području između Bugarske i Srbije. E sad, tako mali broj medveda otežava njihovo proučavanje. Znate, kad imate samo nekoliko jedinki, teško ih je uhvatiti na bilo koji način.
Naravno, a praćenje kretanja analizira i naša gošća Neda Bogdanović. Nedo, vi ste već analizirali određene podatke. Kada dobijete informacije o kretanju medveda, na koji način se ona analiziraju? Šta prosto koristite od metoda da biste uočili neke pravilnosti?
Pa ovako, prvo što trebam da objasnim jeste da ono što mi na ovaj način dobijamo su dakle te koordinate, odnosno lokacije gde nam se životinje nalaze u nekom definisanom vremenskom režimu. Za medvede to su lokacije na svakih sat vremena, tako da mi za 24 časa, znači, dobijamo u najboljem slučaju 24 lokacije, i obzirom da nam se medvedi prate u tom nekom rasponu od 2 do 3 godine, to je jako veliki broj podataka samo po jednoj jedinci. Mi ih trenutno imamo 18, tako da sad trenutno ta naša baza broji negde oko 200.000 podataka. Dalje mi koristimo različite statističke programe kako bi sredili i detaljno analizirali te podatke i na taj način dobili neke osnovne parametre o tome kako se medvedi ponašaju u prirodi. I ono što je trenutni fokus mojih istraživanja su obrasci kretanja, što je zapravo taj movement ecology analize, koje trenutno kod nas nisu baš mnogo razvijene. I trudim se da na sve moguće načine što više se interesujem i razgovaram sa strancima koji to rade. Tako da ono što radim jeste da gledam da li postoje neke razlike u obrascima kretanja između različitih uzrasnih kategorija medveda. Znači, mi sad trenutno pratimo adulti i subadulti. Naravno, u okviru toga imamo mužjake i ženke i posebnu kategoriju ženke koje sa sobom vode potomstvo, i to pratimo u različitim sezonama. Ta istraživanja su trenutno završena i uspeli smo da evo baš pre neki dan dobijamo potvrdu da su objavljene u jednom veoma značajnom naučnom časopisu. I dobili smo neke veoma interesantne podatke o samom kretanju tih jedinki.
Što biste istakli kao najinteresantniji rezultat možda? Da li postoji neka razlika u kretanju između mužjaka i ženki, u distancama koje prelaze, tipovima staništa u kojima se najčešće sreću i sl.?
Pa definitivno ono što je meni najinteresantnije jeste potpuno drugačiji obrazac kretanja ženki koje sa sobom vode potomstvo, jer su one za razliku od ostalih kategorija uglavnom aktivne više tokom tih nekih dnevnih časova, što je uglavnom razlog toga što izbjegavaju agresivne mužjake, pošto kod medveda postoji rizik od infanticida, odnosno odrasli mužjaci ubijaju potomstvo, dok odrasle jedinke, odnosno solitarni mužjaci i ženke, su uglavnom kreću noću i uglavnom je to, nisu neke velike distance, mada naravno velike distance očekujemo i vidimo kod subadultnih jedinki koje migriraju i tom prilikom prelaze velike prostore.
A kolike su to udaljenosti otprilike koje medved može da pređe u toku jednog dana?
Pa to varira. Uglavnom, eto, za nekih sat vremena videli smo te velike varijacije. Može to biti od svega par stotina metara pa i do recimo 5-6-7 kilometara. I naravno opet to zavisi od uzrasne kategorije medveda, tako da subadulti prelaze mnogo više i naravno po tome im se razlikuju i te njihove teritorije koje zauzimaju.
A da li imate podatke o tome možda da recimo preplivavaju velike reke u Srbiji?
Imali smo par podataka o tome da smo videli gde nam se tačno recimo i lokacija koju smo dobili našla u sred reke.
To je sve vrlo interesantno. Profesore Ćiroviću, da li ste uočili možda i neku razliku u brojnosti medveda u zaštićenim i nezaštićenim područjima? Koliko te aktivne mere zaštite prirode u Srbiji doprinose oporavku njihovih populacija?
Pa ono što za sada sa sigurnošću možemo da kažemo u ovom momentu i u nekoj bližoj prošlosti, da Tara se pokazala kao najznačajnije stanište za medveda i najznačajniji, da kažemo, rezervoar za opstanak medveda na području Srbije. Za preciznije podatke, pre svega ovo što sam na početku našeg razgovora rekao, zašto nam je značajno ovo obeležavanje na Zlatiboru i Jadovniku, ali to nam je potrebno i u buduće na nekim drugim područjima, ali i izvan zaštićenih područja. Jedna od analiza koja će Neda jako brzo početi da radi, da vidimo upravo značaj te mreže zaštićenih područja za očuvanje medveda, da ove podatke koje kretanju imamo, da složimo, kako bi mi to rekli, žargonski rekli, u odnosu na prostorni raspored tih zaštićenih područja, da vidimo koliko su ona dobra za opstanak medveda u budućnosti. Naravno, medveda imamo izvan zaštićenih područja. On jeste zaštićena, mi imamo zaštićena područja, ali medvedi izlaze iz njih. I tako da i ta staništa koja za sada nisu zaštićena su veoma značajna za njegov budući opstanak, a možda nam ovi naši podaci pokažu da neka područja treba zaštititi da bi medved dugoročno mogao opstati kod nas i povećati brojnost.
I ovi podaci nam ukazuju na to da pojedinačno zaštićena područja možda nisu sama dovoljna bez uspostavljanja dobre ekološke mreže, odnosno mreže zaštićenih područja na celoj teritoriji zemlje.
Tako je. Jedan od mogućih rezultata je da ćemo možda imati neki predlog da neka od tih područja mora biti zaštićena kako bi omogućila recimo konektivnost, povezanost susednih zaštićenih područja u tim migratornim kretanjima medveda na području Srbije. I naravno, sa susednim zemljama, znate, sve ove tri populacije koje sam rekao u suštini predstavljaju obodne delove tih evropskih populacija. Naši medvedi komuniciraju sa susednim subpopulacijama u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori. Mi imamo podatke da nam medvedi prelaze granicu redovno. Iako mogu u ovom trenutku da se setim, čini mi se da samo recimo na Tari od svih obeleženih medveda, mislim da jedan ili dve jedinke nisu odlazile u Bosnu i Hercegovinu. Sve ostale markirane jedinke su nam redovno odlazile u Bosnu i Hercegovinu. Ajde kažemo u nekom smislu ekstremni bio ovaj medved koga smo nazvali Ogi. On je gotovo čita svoj period praćenja proveo u suštini u Bosni i Hercegovini, tako da nam se čini da smo mi izgleda uhvatili medveda koji je na trenutak posetio ovaj Srbiju. U nekom kraćem vremenskom periodu markirali smo ga i on je najveći deo praćenja u stvari proveo u susednoj Bosni i Hercegovini. Nakon markiranja nikada se nije vratio više u Srbiju.
Vreme je za muziku i reklamni blok i nastavljamo razgovor u studiju.
Scales and the balance of time precede it. The ticking of clocks and silent homes admit it.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti, dok razgovor teče kao reka. Vini su visine i svu lepotu hvataj u letu. Omori ka morava ili soko postpaid tarife. MTS, tvoj svet bez granica.
Mokranjčevi dani, Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Da li u životu biramo sami? Da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka. Drama Erike Manuela Šmita, režija Andreja Ada Lazić, glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 1. oktobar, reprize 2. i 8. oktobar. Nova sezona opere i teatra Madlenijanum.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beat festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra. Eko.
Nastavljamo emisiju Hoću da znam. Razgovaramo o medvedima u Srbiji. Sa nama je Neda Bogdanović, studentkinja doktorskih studija Biološkog fakulteta u Beogradu. Razgovarali smo o tome da ste vi već prikupili značajnu količinu podataka o kretanju medveda, da ste objavili jedan naučni rad u prestižnom časopisu. Da li ste još negde imali priliku da podelite ove informacije, da ih predstavite svetskoj naučnoj javnosti?
Pa da, evo, upravo ovih dana imam priliku, tačnije sledeće nedelje je dan kada ja prezentujem svoje rezultate. To je jedna internacionalna konferencija vezana isključivo za medvede koja se trenutno održava u Americi. Zbog čitave ove situacije sa koronavirusom odlučili su da to bude hibridna konferencija, tako da ljudi koji su iz Amerike tamo to prezentuju uživo, svi ostali slušamo online, tako da eto, i to je jedan veliki izazov obzirom na vremensku razliku, znači od 8 sati, tako da ono što je njima prepodne, nama je popodne. Uglavnom ta konferencija traje negde uveče do 11-12, ali se eto trudimo svi iz Evrope da izdržimo. I eto tu će biti prilike da jednoj široj naučnoj javnosti prezentujemo ono što smo mi dobili. Smatram da je to vrlo interesantno za njih da čuju, obzirom da jako malo smo obradili generalno podatke za naše medvede. Oni su već to odavno odradili, tako da mislim da će to dodatno upotpuniti njihova saznanja, tako da će u jednom trenutku to moći da se radi eto i na nekom većem populacionom nivou, da kažemo eto na nivou čitave Evrope.
Ali metode praćenja koje vi koristite ovde su zapravo vrlo slične metodama koje se koriste i u Americi i u drugim razvijenim zemljama.
Da, apsolutno su slične. Mislim, to je u suštini ista metoda. Jedina razlika je u tome što su oni to krenuli da rade malo pre nas i eto možda neki budžeti koji su veći nego ovde kod nas, tako da su u stanju da obeleže mnogo više medveda nego mi. Tako da je to jedino zbog čega su trenutno u prednosti su te veće baze podataka.
I vaša istraživačka grupa broji znatan broj članova. Tu ste vi, profesor Ćirović, ali imate i saradnje i sa drugim institucijama.
Naravno, apsolutno imamo saradnje i sa drugim institucijama. Upravo u tim institucijama sam ja i naučila ove analize koje sada radim. Ostvarili smo jednu veliku saradnju sa Univerzitetom u Norveškoj i tamo sa, eto da kažemo, nekim veoma značajnim naučnicima koji su svetski poznati, koji su meni eto pružili priliku da sa njima radim i bila sam na toj razmeni od 3 meseca gdje sam i naučila te sve analize kretanja i nadam se da će ta saradnja da potraje još dugo.
Profesore Ćiroviću, vi ste tokom ovih dugogodišnjih istraživanja pratili i ishranu medveda. Čime se to medvedi dominantno u Srbiji hrani?
Pa i kod nas, kao i u ostatku areala, medved je dominantno biljojed. Ali po definiciji on je svaštojed, znači u njegovoj ishrani ima animalne hrane, mada animalna hrana nikada nije zastupljena u nekem većem procentu. Recimo, verovatno za vaše slušalce ili za neko šire auditorijom je zanimljivo da čak glavni izvor proteina za medveda u celom njegovom arealu nije meso, znači nije plen nekih životinja i lešina životinja, nego u prirodnim naravno uslovima, nego su to larve insekata. A što se biljne hrane tiče, jede širok spektar te biljne hrane, od toga da pase zeljaste biljke, poput, ne znam, jelena srne, pa do toga da jede plodove divljeg voća, naravno domaćeg voća, ponekad ume da upadne i u bašte, hrani se plodovima nekih drugih biljaka, poput recimo žira hrasta ili bukve kada rodi, naravno lešnika, oraha, tamo da ih ima, kestena da ga ima itd.
A čuvena priča o medvedima i medu?
Pa medved u stvari upada u pčelinjake mnogo više zbog larvi pčela koje se nalaze u saću. Naravno voli slatko, voli saharide, ali proteini su mu značajniji.
I on obezbeđuje jedan deo hrane u prirodi, ali vi imate već postavljenih nekoliko hranilišta na kojima potpomažete njihovu prehranu.
Pa, nažalost, čovjek je zauzeo previše prirode, moram to da kažem. I premalo smo ostavili prostora za sve divlje životinje. I one danas, kada pogledate Evropu, ali i mnoge druge kontinente, praktično divlje životinje žive u nečemu što mi nazivamo human dominated landscape. Znači, neki predeli u kojem glavnu ulogu, ako tako mogu da kažem, ipak igraju ljudi. I tu je malo ostalo prirodnih staništa, oni su ostali kao fragmenti. Malo pre smo govorili o značaju povezanosti tih staništa za medvede. Povoljna staništa su ostala fragmentisana, u nekim slučajima razdvojena itd., a između svega toga su ljudi. A između toga je, boga mi, po najviše prostora. E sada, naravno da životinje daju određeni odgovor na promjene koje se dešavaju u prirodi i jedan od tih odgovora je da one mogu da se prilagode na takvu situaciju. Mnoge od životinja zaista i reaguju tako što se prilagođavaju novonastaloj situaciji, pa tako i medvedi. I oni počinju da koriste, recimo, kada se ishrane tiče hranidbene resurse koje su vezani za čoveka. Najčešće je to nekako otpad, smeće ili pak hranilišta koji su uspostavljaju. Recimo, medvedi nam redovno ne posećuju samo hranilišta koje smo postavili za njih ili postoje. Recimo, u Nacionalnom parku Tara imate 3 hranilišta koje su postavljene namenski za medveda i u još nekim područjima nekoliko hranilišta imate, ali zato imate veliki broj hranilišta koje su podigli lovci za ishranu divljači, pre svega divljih svinja, koje medvedi redovno posećuju i tamo jedu, hrane se kukuruzom, mada to lovcima u mnogim situacijama ne prija, ali je to činjenica i prosto su se prilagodili da znaju da ima negde servirane neke hrane koje, što bi današnji mladi svet rekao, na izvolite, ali tako, i to oni vrlo efikasno i vrlo često koriste.
I oni u nuždi prilaze ljudskim naseljima, kao što ste rekli. Koliko često se dešava kontakt sa ljudima i da li čine ozbiljnije štete u blizini ljudskih naselja?
Na našu sreću, ti prilasci nekim urbanim zonama se ne dešavaju ili su izuzetno retki. Ali prilasci bliže ljudima se dešavaju u ruralnim sredinama, tamo gde je naseljenost jako malo, posebno u zapadnoj Srbiji, gde praktično mi imamo mi smo to iz geografije učili da se to zove razuđeni tip naselja. Praktično imate zaseoke koji su razmeštene na velikom prostoru, zbog snažne depopulacije tamo imate mali broj stanovnika, tako da je u tom smislu prilazak medveda je nešto bliži ljudima u takvim delovima njegovog areala. Tamo da imate urbanizovana naselja, znači naselja da je grupisan, imate ulice, što bi rekli u Vojvodini, ušavena, ili tako naselja, tu medvedi izuzetno retko prilaze blizu ljudi.
A da li su zabeleženi napadi medveda na ljude u prethodnim godinama?
Imamo samo jedan napad na tari u lovu. Jedan lovac je praktično odgurnut od strane mečke. U tom lovu opkolili su mečku sa mečićima. Mislim da imala dva meča, to zbog nemogućnosti da se izvuče i nekih čudnog spleta okolnosti. Lovac se našao u blizini mečke, ona ga je odgurnula, ali je sve to prošlo bez ozbiljnih povreda. Medved je velika životinja i životinja koja ima dovoljno snage i opreme na sebi, ako tako mogu da kažem, kandže koje mogu da budu dugačke 7-8 cm, vrlo snažne vilice i vrlo snažne zube i može da nanese čoveku i smrtonosne povrede. Na svu sreću taj slučaj se završio bez bilo kakvih ozbiljnih povreda tog lovca u tom incidentu. Dobijamo mnogo izveštaja da se dešavaju napadi medveda, ali to je neprovereno. To su panični susreti ljudi koji imaju malo više izražen, ako tako mogu da kažem, strah u odnosu na medveda, i onda preuveličavaju jedan bliži ili dalji kontakt sa medvedom. Nije to kontakt, to je susret sa medvedom, i straha tu ispadne priča o nekom velikom napadu, ali po pravilu kada odete i rekonstruišete na licu mesta i sa direktnim očevicem, odnosno čovekom koji susreo medveda, to se obično završava tako što je taj susret bio na nekim distancama koje nisu uopšte opasne, čovek je pobegao na jednu stranu, medved na drugu, ali znate, u strahu su velike oči, čovek je to interpretirao da je to je neki napad, ali u suštini nije bilo nikakvog kontakta, niti bilo kakve rizične situacije.
I da li možete samo kratko neki savet slušalcima koji eventualno budu u situaciji da su u relativno bliskom kontaktu sa medvedom, šta raditi?
Pa imate onu narodnu, mislim da je to najpametnije, držati se one narodne ne čačkaj mečku. Znači, nemojte mu prilaziti blizu, ako ga vidite, nema potrebe. Mislim da mobilni telefoni mogu da naprave najviše problema. Mnogi prvo što se sete da probaju da naprave dobru fotografiju, pa u želji da naprave fotografiju biraju ugao i naravno ono što je najopasnije, pokušavaju još bliže da se približe, da uhvate, što bi se reklo, bolji kadar, jel tako, da naprave bolju fotografiju. E, u takvim situacijama to može da bude dosta rizično. Znači, treba se lagano udaljiti bez bilo kakvih naglih pokreta, staviti mu do znanja da ste tu, recimo oglasiti se, reći nešto, blago viknuti ili bilo šta, ali ne treba se ni derati naglo, jer to može da izazove kontraefekt, da se medved uplaši i da to doživi kao akt agresije, pa da krene na vas. Znači, lagano, samo stavite do znanja, reci desi medo ili bilo šta ovako glasnije, da budete sigurni da vas je čuo i da postane svestan vašeg prisustva, lagano se udaljite od njega i 99,99% slučajeva to će završiti tako što će medved da pobegne od vas.
Znači,
ili će radoznalo gledati ka vama, i to i reakcije zavise od starosti medveda. Obično su mlađi medvedi radoznali, pa oni izveštaje koje dobijate da medved kaže nije hteo da pobegne, to u suštini susret sa mladim medvedima koji nemaju još iskustva da treba da izbegavaju susret sa čovekom. Ovi stari medvedi to vrlo brzo nauče da bilo kakav sukob sa čovekom neće dobro po njih da se završi i svaki kontakt izbegavaju.
Znači, svakako ne treba paničiti, moramo polako da privedemo ovaj razgovor kraju, ali pre toga, Nedo, vi pratite obrasce kretanja medveda. Jedan od izazova za njihovo kretanje u Srbiji je svakako i širenje mreže autoputeva. Da li ste možda pratili efekat širenja ove mreže i imali smo priliku u Evropi i u svetu da vidimo prelaze za divlje životinje na autoputu? Kod nas tako nečega još uvek nema. Imate li neke praktične savete kako pomoći medvedima da prevaziđu ove probleme?
Pa to je definitivno jedna od analiza koju planiramo u narednom periodu da odradimo, da vidimo koliko medvedi blizu prilaze putevima i koliko ti putevi zapravo predstavljaju barijere za njih. Naravno, evo, upravo na ovoj konferenciji sada slušamo o tome koliko je ta konektivnost između fragmentisanih staništa bitna i koliko se napora ulaže u to da se naprave ti zeleni mostovi za divlje životinje i koliko je to zapravo bitno za njih, tako da nadam se da će u nekom budućem periodu kada mi odradimo te analize, da se urade bilo kakvi napori da se ti mostovi kod nas naprave.
Nadam se da će i država imati sluha da sasluša vaše savete i da iz ovog iskustva i dugogodišnjih istraživanja svi zajedno nešto naučimo. Mnogo vam hvala na vremenu koje ste izdvojili za slušaoce. Naši gosti danas bili su profesor Duško Ćirović, docent, vanredni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Neda Bogdanović, studentkinja doktorskih studija. Nakon muzike slušamo redovnu rubriku sa profesorom Momčilom Bađorđevićem. Živo u studiju Radio Beograda 2, profesor Momčilo B. Đorđević. U našoj redovnoj rubrici danas govorimo o hibernaciji. Razgovarali smo o medvedima, ove teme se nismo dotakli. Dobro jutro, profesore.
Slušajte, bez medveda nikom ne bi palo na pamet da uopšte razmišlja o hibernaciji. Mi od ranog detinjstva znamo šta je zimski san i da te odlika ptica selica i medveda. Sada, naravno, poenta je u tome, u ceo taj fenomen hibernacije, to je jedan od najzanimljivijih fenomena u prirodi, a svodi se na uštedu energije. Jer u zimskim mesecima energija koju bi morali da troše na zagrevanje bila bi suviše velika, tako da recimo ptice, one odlaze u toplije krajeve, jer one imaju veliku površinu i ne mogu jednostavno da obezbede energiju za sebe, a energija je potrebna da bi se održala telesna temperatura. A da bi se telesna temperatura održala na nivou, to isto znači da se održava imunološki sistem, jer imunološki sistem ne funkcioniše kada padne temperatura ili kada se povećava. Tako da se taj fenomen može da se prebaci na tropske zemlje, jer i tamo postoji vrsta hibernacije gde se određeni životni stvorovi, za koje mi ne znamo jer je to daleko od nas, biolozi znaju, oni se sklanjaju od visoke temperature za određeno vreme. Kao recimo u Australiji postoji hibernacija živog sveta odmah posle velikih požara, zato što posle velike požara nema ni trunke hrane. I oni ne mogu da se hrane, oni ulaze u hibernaciju. E sada, šta je? To je ušteda energija. Energija je tako što se telesna energija snižava. Brzina rada srca, brzina cirkulacije krvi i disanja takođe se smanjuje. U stvari, sve se svodi na minimum da bi se preživjelo. E sada, ovo što je sad interesantno sa medicinskog aspekta, da ja ne bi sad govorio o biologiji hibernacije, koja je fantastična, ali to nije moje polje i to znaju drugi ljudi mnogo bolje. Ja bih hteo samo da kažem za naše slušaoce da je sniženje temperature, vrsta hibernacije, vrlo moderna u modernoj disciplini zbog toga što mnoge grane hirurgije, na primjer kao što je kardiohirurgija, hirurgija na otvorenom srcu, apsolutno ne bi mogle da se zamisle bez sniženja temperature. Ona jeste, varijacije njene su u središtu tela od 0,2 do 0,4. To je jako značajno. Međutim, kako se ide na površinu, one se povećavaju i onda se kožom gube. E sada, da bi se u rizičnoj hirurgiji, a rizična hirurgija je ona koja podrazumeva incident. U hirurgiji da se nešto dogodi, nagli pad krvnog pritiska zbog iskrvarenja. U takvim slučajima je potrebno da telo bude unapred pripremljeno, ako dođe do toga, da ne bi mozak patio, jer mozak ne trpi nikakav pad koncentracije kiseonika. Operacija uspe, to je sve bilo odlično, bolesni se probude, ali on ima takve kognitivne, odnosno misaone poremećaje da on apsolutno više nije za normalni život. To je nešto što je danas jako aktuelno i što se sprovodi, a još modernije stvari, to, ja ne znam kako bi to mogo da na srpskom kažem, to je privremeno ukinuti život, to je suspended animation. To se koristi u vrlo retkim slučajima, na primjer, ali bolnica mora za to biti pripremljena. Da bi se, na primjer, ubod nožem u srce, ubod nožem u jednu u neku od velikih arterija, na primjer ovu butnu koja se nalazi u preponama, gde iskrvavljenje nastaje za 5 minuta i čovjek gubi život. Ili recimo u nekim sličnim slučajima ranjavanja, što je naravno jako aktuelno na frontovima. To su po nalogu američke vojske i na zahtev njih, onda je to rađeno u Bethesdi, u Marylandu, to je njihova savezna država, gde se telo pripremi tako, kada dođe neko sa ulice koji je pokupljen i za koga se vidi da je njegov krvni pritisak već ravan nuli, on istog trenutka dobija fiziološki rastvor, odnosno slanu vodu, koja je na 0 stepeni pred zamrzavanjem i njegova cirkulacija se puni njome i u tom trenutku prestaje život, koji se sada naravno održava uz pomoć anestezije koja je tu, koja njemu dodaje što mu treba, i takva operacija se mora završiti za 1 sat, jer ni suspendovana animacija nije bezgranična. Tako da sve je to ograničeno. Hoću da kažem koliko je važna temperatura u životu. Jedan od najvažnijih stvari koji uopšte postoji, bez normalne temperature mi ne bi mogli da opstanemo.
I ovo je jedan od interesantnih primjera šta smo mi sve iz prirode uspeli da naučimo. Mi svakako iz prirode učimo svakodnevno, dobijamo ideje i u inženjerstvu, ali ovo je jedan zanimljiv primjer šta se sve dešava u medicini.
I sada se to sa naše prirode prenosi na jedan drugi daleki svet, jer je ideja vasionskih letova i eksploracije vasione, ona je nemoguća i smatra se da jedino rešenje da posada, ukoliko ne bi bilo robotizovana, naravno, uđe u hibernaciju. Ali ta hibernacija je jako problematična, jer nema te hibernacije koja traje godinama. A da bi se otišlo na neku drugu planetu, tu su potrebne desetine godina, da ne kažem hiljadu.
Ali i ta hibernacija koja traje godinama je jedan od snova savremenog čovečanstva. Tako. Imamo mnogo pokušaja vezanih za krioprezervaciju. Šta je vaše mišljenje o tome? Postoji li mogućnost da u nekim narednim decenijama se razvije tehnologija koja će omogućiti čuvanje ljudskog tela decenijama ili možda i duže?
Absolutno, kažem, ovo je kako medved može da u stvari otvori jednu temu koja je sada, ova tema je, što kažu, priča bez kraja. može da se, naročito ako se tu recimo nađu stručnjaci koji to razumeju mnogo bolje od vas i od mene, i onda to je fantastično za poimanje savršenstva prirode i kako se ona pobrinula da sve to funkcioniše od onog, od crva i ovaj najmanjeg sisara od 70 grama funkcioniše perfektno ovaj, regulacije temperature.
Profesore, mnogo vam hvala na ovom razgovoru, slušamo muziku i nakon toga se odjavljujemo za danas. Poštovani slušalci, bilo je ovo 51. izdanje emisije Hoću da znam, koje su pripremili i realizovali Božidar Ljubišić, Predrag Vasić i Pavle Savić. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2. Thank you.